слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7.08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук і Антон Шульга. П'ятниця, 18 вересня. Наприкінці робочого тижня в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. За новою виборчою адресою. Чи надавати переселенцям із зони АТО право голосу на місцевих виборах?
Переселенці – це ж люди. Нам теж треба, щоб хтось відстоював наші права у місцевих органах влади. Але люди, які кудись переїжджали, але не оформлювалися офіційно, не прописувалися, вони ніколи не голосували.
Із Клюєвим не вийшло, зате вдалося із Мосійчуком. Що показало затримання правоохоронцями депутата-радикала?
Чекаємо таких же бравих і результативних дій. Якщо на цьому зупиниться, так тоді, звичайно, тут більше зіграла роль політичний підтекст, хоч і фактичний, і доведений.
Квоти на біженців. Не всі євродепутати підтримують такий підхід.
The most needy are not those.
Ви закликаєте рятувати найнезахищеніших, але ж найбільш незахищені – це ті, хто перебуває у таборах біженців Туреччини та Лівану.
А центральною темою обговорення сьогоднішньої ранкової свободи буде надання права голосу на місцевих виборах переселенцям із зони АТО.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в компанії «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отож, долучайтеся до розмови в другій частині програми, а зараз передаю слово колезі Антону Шульгу. Доброго ранку.
Доброго ранку. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє про те, що вибух під Верховною Радою 31 серпня був наперед спланований. Про це він сказав 17 вересня під час звіту у Верховній Раді. Міністр повідомив, що слідство має докази зустрічі керівництва Всеукраїнського об'єднання «Свобода» з бійцями батальйону «Січ» за кілька днів до сутичок. Унаслідок тих сутичок загинули три бійці Нацгвардії, ще один поранений досі перебуває у важкому стані. У справі про сутички під парламентом про підозру повідомили 22 особам, 17 із них заарештовано. Керівництво ВО «Свобода» раніше неодноразово відкидало звинувачення у причетності до організації сутичок. Нову заяву Авакова ця поліцила ще не коментувала. Правоохоронці затримали 17 вересня народного депутата від фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука у будівлі Верховної Ради. Ніяких фізичних заходів до нього правоохоронцям застосовувати не довелося, повідомили кореспондент Радіо Свобода. На засіданні Верховної Ради генеральний прокурор Віктор Шокін продемонстрував відео, на якому, як виглядає, Ігор Мосійчук отримує хабар в обсязі 100 тисяч гривень. Після цього парламент шляхом голосування надав дозвіл на притягнення Мосійчука до відповідальності. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Журналістка з Казахстану Ольга Коваленко висловила здивування тим, що опинилися в переліку осіб, проти яких Україна застосовує санкції. Коваленко, яка є керівником представництва російського агентства РІА Новості в Казахстані, заявила казахстанській службі Радіо Свобода, що ніколи не писала статей про Україну і не висловлювала своєї думки про події в цій країні, і найближчим часом не має наміру цього робити. У новому списку українських санкцій опинилися понад 40 осіб, представлених як журналісти чи блогери. У четвер, 17 вересня, після міжнародної критики, РНБО вирішила вилучити з санкційного переліку 6 журналістів відомих західних засобів інформації. Нижня палата парламенту Чехії після довгих і складних дебатів близько півночі у четвер ухвалила рішення про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Таким чином, із 28 країн-членів ЄС ратифікація угоди наразі ще триває в Бельгії. За неї ще не починали голосувати в однопалатних парламентах Греції та Кіпру. Італії залишається підпис президента під угодою. Нідерландам також цей технічний крок. Сполучені Штати готові до тактичних, практичних переговорів з Росією про співпрацю у збройному протистоянні угруповані «Ісламська держава» в Сирії, але Вашингтон далі наполягає, що Москва не має підтримувати уряд президента Сирії Башара Асада, заявив 17 вересня речник Білого дому Джош Ернест. Ми чітко заявили, що дії військових Росії в Сирії, якщо вони будуть спрямовані на підтримку Асада, будуть дестабілізаційними і контрпродуктивними. Така підтримка режиму, який втратив важелі влади,
призводить лише до того, що більше громадян Сирії потрапляють до рук екстремістів, наголосив речник. І на завершення про футбол. Дніпропетровський Дніпро з нічиєю стартував у груповому турнірі футбольної ліги Європи у домашньому матчі проти італійського Лаціо. Євген Селезньов забив рятівний гол на останніх секундах доданого часу 1-1.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.13 у Києві, це «Ранкова Свобода» і далі дещо докладніше до теми сьогоднішнього обговорення. В Верховній Раді зареєстровано 3 законопроекти щодо права голосу на місцевих виборах для переселенців із зони АТО. До виборів залишилося трохи більше місяця, а от жодну з пропозицій досі не виносили на голосування. Думки парламентаріїв та експертів поділилися. Одні переконані, ті, хто залишив зону АТО і зареєструвався на новому місці проживання, повинні отримати право голосу. Опоненти такого рішення наголошують, що це призведе до нових фальсифікацій та до дискримінації інших українців, які так само нині не мають права голосу. Крім того, ЦВК не встигне вже підготуватися до таких змін у виборчому процесі, вважають критики. А зараз послухаємо думку одного з виборців.
Переселенці – це теж люди. Нам теж треба, щоб хтось відстоював наші права у місцевих органах влади. Але з іншого боку, таке питання, люди, які кудись переїжджали, але не оформлювалися офіційно, не прописувалися, вони ніколи не голосували. Чесно кажучи, мені все одно, чи зможу я голосувати, чи ні. Поки я не визначився з житлом остаточно, поки в мене немає де кинути якорь, то ця проблема для мене далека на першій важності.
У другій половині програми ми детально обговоримо цю тему разом з вами, шановні слухачі. Отож, на ваш погляд, чи слід надавати переселенцям із зони АТО право голосу на місцевих виборах? Чекаємо на ваші дзвінки в другій половині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в компанії «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І до резонансної події попереднього дня, що сталося в стінах українського парламенту, яка має найближчим часом отримати своє продовження. Якщо за позбавленням імунітету і затриманням депутата Ігоря Мосійчука не буде наступних подань з боку Генпрокуратури, то очевидним стане політичне підґрунтя його викриття. Так вважають деякі народні обранці. Крім того, в неофіційних коментарях парламентарі кажуть, що депутат-радикал Мосійчук аж ніяк не винахідник таких корупційних діянь, які йому інкримінує Генеральна прокуратура. З подробицями наш колега Дмитро Шурхало.
Кількох годин вистачило для того, аби генпрокурор оприлюднив відеоматеріали щодо народного депутата Ігоря Мосійчука, Верховна Рада зняла з нього депутатську недоторканність та дала згоду на арешт. А відтак сам депутат був затриманий прямо у Верховній Раді. Навіть фракція Радикальної партії проголосувала за внесення питання щодо зняття недоторканності зі свого колеги. Утім, невдовзі Олег Ляшко звинуватив президента Петра Порошенка в політичній розправі над опозицією.
Це ганьба, коли сьогодні, розтоптавши конституцію, Втавши закон, Порошенко фальсифікує кримінальні справи, по безпреділу арештовує депутатів. Навіть якщо винен той депутат, відповідно до закону його арештує і посади.
Після виходу з більшості у фракції Радикальної партії склалася непроста ситуація. Тож, з огляду на скандал із Ігорем Мосійчуком, суперечки можуть посилитися і призвести до розколу фракції. Депутати без вагань дали згоду на притягнення до відповідальності свого колеги. Проте багато хто висловлює невдоволення, що подібним чином не спромоглися затримати депутата Сергія Клюєва, який після подання Генпрокуратури зумів виїхати за межі України. Каже член парламентського комітету з питань запобігання корупції позафракційний депутат Борислав Береза.
Не зрозуміло, чому Клюєва не могли заарештувати, а Мосійчука так швидко заарештували. Хочеться, щоб така практика використовувалася на 100%.
Інший член антикорупційного комітету, позафракційний Дмитро Добродомов, вважає випадок із Ігорем Мосійчуком позитивним прикладом боротьби із корупцією, але додає, якщо після цього не буде наступних подань проти корупції, корупціонерів, то стане зрозуміло, що йдеться насамперед про політичні мотиви переслідування депутата.
Чекаємо таких же бравих і результативних дій. А що, в уряді все добре, нема розкрадань на держпідприємствах, так? Якщо на цьому зупиниться, так, тоді, звичайно, тут більше зіграла роль політичний підтекст, хоч і фактичний, і доведений.
У приватних розмовах чинні та колишні депутати визнають, що подібну практику корупційного лобіювання інтересів вигадав аж ніяк не Ігор Мосійчук. Просто досвідченіші депутати навчилися діяти обережніше. А розцінки на подібні послуги ніколи не були великим секретом. Також депутати зазначають, що на розгляд потрапляє чимало законопроєктів, які містять корупційну складову. 17 вересня у Верховній Раді генеральний прокурор продемонстрував відео, на якому народний депутат Ігор Мосійчук нібито обіцяє іншій особі взамін на 100 тисяч гривень сприяння у видобутку на кар'єрі. Як зазначено на сторінці Ігоря Мосійчука у мережі Facebook, йому пред'явили підозру в отриманні неправомірної вигоди, а також 6 випадків протидії правоохоронцям та судам у справах захисту політв'язнів. За його словами, звинувачення в отриманні неправомірної вигоди сфабриковані для прикриття політичної розправи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Вчорашнє затримання народного депутата залишатиметься однією з топ-тем у засобах масової інформації. Ну а про що ще сьогодні пишуть українські друковані видання, далі в огляді.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Незважаючи на початок передвиборчої кампанії, головною новиною тижня для більшості українців стала зупинка мобілізації, переконує газета «Сьогодні». З одного боку, це може означати, що влада бачить шляхи завершення конфлікту на Донбасі або хоча б його гарячої стадії. Різке ослаблення бойових дій та відсутність втрат після голосування 31 серпня по Конституції – тому підтвердження. При цьому, як пише видання, дипломатичні бої навколо Донбасу за останні дні навіть посилилися, але краще такі бої, ніж ті, під час яких вбивають, зазначає газета. З початку війни на Донбасі військовослужбовці за безпосередню участь в бойових діях отримали понад 60 мільйонів гривень. Ще 767 тисяч гривень вони заробили за збиту військову техніку противника. Однак, як інформує газета «Сьогодні», в Міноборони хочуть переглянути умови, за якими солдатам виплачуватимуться гроші за збиту техніку ворога. Зокрема, там планують скасувати норму про те, що військові повинні фотографувати збиту техніку. Однак чиновники поки не озвучили, яким чином солдати будуть звітувати про трофеї після скасування такої норми. Докладніше про це йдеться в статті «Селфі з технікою скасовують». Газета «По-українське» наголошує на необхідності якнайшвидшого впровадження нещодавно ухваленого закону про держзакупівлі. Адже він допоможе заощадити державі кілька десятків мільярдів гривень. СБУ стверджує, що раніше тут крали від 30 до 50 мільярдів гривень на рік. Найбільше в енергетичному і транспортному секторі. Закон не є панацеєю від корупції, зазначає видання, але тепер брати участь у закупівлях можуть більше учасників. Процедура стане прозорою, з'явиться реальна конкуренція, яка стане запобіжником від корупції, наголошує газета «По-українськи». Завдання, які ставить перед собою Росія, набагато глибші за ті, про які говорять російські високопосадовці, переконує газета «День». Кремль вважає, що нині склалися дуже сприятливі умови для швидкого відновлення колишньої могутності і впливу, які раніше мав Радянський Союз. Тому Москва хоче подати себе як ледве не єдиного рятівника близькосхідного регіону та всього світу. Путін вважає, що ставки зростають, і у відповідь він чекає нормалізації відносин із Заходом, зняття санкцій. Путіна не покидає мрія, що Захід може розміняти Україну на внесок Росії у боротьбу з Ісламською державою і тероризмом на Близькому та Середньому Сході. На цьому день, наголошує в статті, Кремль почав пошук виходу з пастки.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової Свободи».
Вирішення кризи мігрантів чи то кризи біженців зі Сходу залишається однією з головних проблем Євросоюзу. Парламент ЄС чинить тиск на європейські столиці, змушуючи їх виявляти більше солідарності щодо тих держав, які перебувають на передовій міграційної кризи. Крок в цьому напрямку ухвалили євродепутати, а саме вирішили розселити 120 тисяч біженців, що прибули на європейську землю через Грецію, Італію чи Угорщину. Але не всім в ЄС до вподоби така система обов'язкових квот. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Тепер ми очікуємо лише на вас, щоб організувати цю солідарність. Такий сигнал надіслали європейські парламентарі державам-членам ЄС. Але цей принцип навіть серед євродепутатів підтримують не всі. Скажімо, представники консервативної політичної групи навідріз відмовляються від такого квотного розподілу мігрантів, які величезною навалою прибувають із Сирії, Лівії, Іраку чи Афганістану до Європейського Союзу. Ешлі Фокс, британець від групи консерваторів та європейських реформістів, закликає припинити вказувати пальцями на держави, що відмовляються від участі у цьому розподілі.
The most needy are not those.
Ви закликаєте рятувати найнезахищеніших, але ж найнезахищеніші – це не ті, що мають гроші, здоров'я та здатність іти з Сирії до кордонів Об'єднаної Європи. Найбільш незахищені – це ті, хто перебуває у таборах біженців Туреччини та Лівану. Ми голосуватимемо проти, бо не вважаємо, що відкриття європейських кордонів для будь-кого – це спосіб допомоги.
Is the right method of helping them.
Зрештою, попри палкі дебати, більша частина Європейського парламенту підтримала пропозицію делокалізації 120 тисяч мігрантів. При цьому близько тижня тому євродепутати вже дали зелене світло розміщенню по державах-членах ЄС 40 тисяч біженців з Італії та Греції. Згідно з пропозицією Єврокомісії, біженців розподілять за такою схемою: 15 600 візьмуть з Італії, 50 400 з Греції та 54 тисячі з Угорщини. Віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс дякує та схиляє голову перед рішучістю європарламентарів.
Both institutions can say...
Обидві установи, Єврокомісія та Європарламент, тепер кажуть державам ЄС, що час діяти настав. І діяти слід на основі наших принципів гуманності. Ми не виступаємо за відкриття кордонів. Ми за те, щоб прислухалися до наших сердець і не казали тим, що тікають від війни і переслідувань, тримайтеся подалі від європейських кордонів.
Тим часом офіційний Будапешт продовжує наголошувати, що не хоче жодних подібних розподілів. Словаччина та Чеська Республіка притримуються приблизно тієї ж лінії, що й Угорщина. Останні дні засвідчили, що Польща, натомість, готова робити більше поступок щодо можливості прийняти в себе біженців. Голова Європейської ради Дональд Туск зі свого боку скликає екстрений саміт лідерів ЄС наступного тижня. Тож увечері 23 вересня голови держав та урядів Європейського Союзу знову спробують досягти угоди щодо того, як керувати міграцією. Раційною кризою. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. Закарпатський письменник Андрій Любка презентував в Ужгороді свою нову книжку «Карбід». Герої цього авантюрного роману – представники бізнесу, який не одне десятиліття процвітав на Закарпатті – контрабандисти. Бізнесу, що опинився в центрі уваги українських ЗМІ цього липня під час перестрілки в Мукачеві. Андрій Любка писав свій роман до цих подій, але вихід твору і перестрілка майже збіглися в часі. Сюжет розгортається саме минулого літа, коли у вигаданому містечку Ведмедів група ентузіастів рішує збудувати фонтан єдності з Європою. Щоправда, під фонтаном – замасковане дещо інше – контрабандний тунель. Кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Ірина Бреза відвідала презентацію книги і поспілкувалася з автором.
Сам автор каже, що називати «Карбід» романом про контрабанду не зовсім правильно. Насамперед, це роман про трагедію ідеаліста. Все ж читачів точно зацікавлять контрабандні схеми, описані в романі, адже попри свою фантастичність вони взяті із життя. Чого тільки варта історія, що трапилась кілька років тому в Ужгороді, де під кордоном із Словаччиною правоохоронці знайшли технічно оснащений таємний тунель з кількома мільйонами контрабандних цигарок. Сам автор має щодо контрабанди таку думку.
Можливо, подолати контрабанду, бо вона була в усі часи, і вона завжди виникає там, де є кордони і різниця в цінах. Тому контрабанда буде в будь-якому разі, навіть якщо новий, скажімо, губернатор Москаль почне дуже активно її протидіяти, як ніби він намагається, але вона все одно існуватиме, бо у ній зацікавлені всі сторони, не лише наша сторона, а, скажімо, численні ув'язнення з угорського боку чи словацького боку свідчить про те, що це спільний бізнес, і тому вона і далі буде просочувати через кордони, і вона закінчиться так, як і закінчилася, скажімо, польсько-німецька контрабанда, коли зник кордон, коли Польща стала членом ЄС.
Вихід роману «Карбід» мав ще один історичний збіг. У липні цього року у Закарпатському Мукачеві стався збройний конфлікт. Одна з версій причин перестрілки – переділ контрабандних потоків. Реальні події підігріли інтерес до книжки, а сам автор нагадав – почав писати книжку 2 роки тому і мав на меті зовсім інше – показати цікавих персонажів, які уособлюють саму Україну. На те, чи щось є у книжці з власного практичного досвіду, Андрій відповів.
Ні, я ніколи не був. Я часом мене коли питають на кордоні, чи везу я алкоголь, так, то я кажу, що везу, але внутрішньо, у собі перевожу, але мені ніколи не, не було цікаво. Цей різновид заняття, цей різновид бізнесу. Але моя родина, пам'ятаю, в 90-х роках мій відчим не зовсім контрабандою, але займався перевезенням різних товарів із Угорщини. Але це були якісь такі продовольчі товари. Тоді привозили мандарини, макарони і так далі. І він цим займався, возив щось туди, звідти щось.
Знайомити читачів з новим твором Любка розпочав не із Закарпаття, а з Праги. Потім побував у Чернівцях, Львові, а вже згодом у рідному Виноградові і, зрештою, в Ужгороді. Відбою від читачів на презентації в Закарпатській обласній бібліотеці в Андрія Любки не було. Книжка розійшлась за годину, що на подібних презентаціях є рідкістю. Журналісту Радіо Свободи все ж один примірник дістався – майже контрабандним шляхом.
Цим журналістом, якому майже контрабандним шляхом дістався примірник нової книги Андрія Любки, була Ірина Бреза.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
І 7:29 у Києві, перед мікрофоном Юрій Матвійчук, і ви слухаєте «Ранкову свободу». За кілька хвилин, шановні слухачі, почнемо обговорювати разом з вами тему, яка стосується багатьох українських громадян. 490-2905 і 490-2906, код Києва 044. Це телефони нашого прямого ефіру.
Переселенці – це теж люди. Нам теж треба, щоб хтось відстоював наші права у місцевих органах влади. Але з іншого боку, таке питання, люди, які кудись переїжджали, але не оформлювалися офіційно, не прописувалися, вони ніколи не голосували. Чесно кажучи, мені все одно, чи зможу я голосувати, чи ні. Поки я не визначився з житлом остаточно, поки у мене немає де кинути якір, то ця проблема для мене велика на першій важності.
Отже, сьогоднішня тема для обговорення – право голосу на місцевих виборах для внутрішніх вимушених переселенців. Тож, чи надавати переселенцям з Донбасу право голосу? Звісно, за Конституцією України всі громадяни рівні і мають право обирати, але одна річ – надане основним законом право, а зовсім інша – складність перереєстрації, що існує на практиці. До того ж, і до війни на Донбасі люди могли голосувати тільки за своєю виборчою адресою, за тим самим місцем реєстрації. Отож, є про що поговорити.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Міркуйте і телефонуйте за кілька хвилин після новин від Антона Шульги.
Дякую. Українські військові повідомляють про майже повне припинення обстрілів на Донбасі. Як інформує зранку 18 вересня прес-центра, то єдиний обстріл з боку сепаратистів був зафіксований на Артемівському напрямку в ранкові години 17 вересня. Без порушення режиму тиші минула ніч 18 вересня, твердять українські військові. В угрупованні ДНР тим часом інформують, що 17 вересня близько 14 години в Донецьку була обстріл на лікарня номер 19. Сепаратисти кажуть, що обстріл зі стрілецької зброї, внаслідок якого потерпілих немає, вели українські військові з селища Піски на західній околиці Донецька. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що вибух під Верховною Радою 31 серпня був наперед спланований. Про це він сказав 17 вересня під час звіту у парламенті. Міністр, зокрема, повідомив, що слідство має докази зустрічі керівництва Всеукраїнського об'єднання «Свобода» з бійцями батальйону «Січ» за кілька днів до суточок. Унаслідок цих сутичок загинули три бійці Нацгвардії, ще один поранений досі у важкому стані. Керівництво Всеукраїнського об'єднання «Свобода» раніше неодноразово відкидало звинувачення у причетності до організації сутичок під парламентом. Нову заяву Авакова ця політична сила ще не коментувала. Нижня палата парламенту Чехії, палата депутатів після складних дебатів близько півночі в четвер ухвалили рішення про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Як інформує громадське чеське радіо, проти ратифікації договору виступили депутати-члени Комуністичної партії Чехії і Морави. Таким чином, із 28 країн-членів ЄС ратифікація угоди ще триває в Бельгії. За неї ще не починали голосувати в однопалатних парламентах Греції та Кіпру. Після завершення ратифікаційних процедур усіма 28 країнами-членами рішення ще має затвердити Рада Євросоюзу. Сполучені Штати готові до тактичних, практичних переговорів із Росією про співпрацю у збройному
активному протистоянні угруповання «Ісламська держава» в Сирії. Але Вашингтон далі наполягає, Москва не має підтримувати уряд президента Сирії Башара Асада, заявив речник Білого Дому Джош Ернест. Ми чітко заявили, що дії військових Росії в Сирії, якщо вони будуть спрямовані на підтримку Асада, будуть дестабілізаційними і контрпродуктивними. Така підтримка режиму, який втратив важелі влади, призводить лише до того, що більше громадян Сирії потрапляють до рук екстремістів, наголосив речник. Росія, яка є союзником Асада, накопичує значну військову силу поблизу авіабази Латакія на заході Сирії. Йдеться про танки Т-90, важку артилерію, зенітні ракети і значну кількість особового складу, які, за повідомленнями, перебувають у Латакії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 34 у Києві, і ми переходимо до обговорення, шановні слухачі. У Верховній Раді зареєстровано 3 законопроекти щодо права голосу на місцевих виборах для переселенців із Донбасу. До виборів залишилося трохи більше місяця, а жодну з цих пропозицій досі не виносили на голосування. Думки парламентаріїв та експертів поділилися. Одні переконані, ті, хто залишив зону АТО і зареєструвався на новому місці проживання, повинні отримати право голосу. Опоненти такого рішення наголошують, що це призведе до нових фальсифікацій та до дискримінації інших українців, які так само нині не мають права голосу. Крім того, ЦВК не встигне вже й підготуватися до таких змін в виборчому процесі, вважають критики. Цю проблему обговорюватимемо сьогодні з журналісткою Радіо Свобода Жанною Безп'ячук. Вона досліджувала цю тему. Доброго ранку, вітаємо в нашій студії.
Доброго ранку, Юрію.
Отже, Жанно, які саме механізми пропонують сьогодні автори цих 3 законопроєктів, щоб дати змогу людям зі статусом внутрішньо переміщених осіб все-таки скористатися правом голосу і проголосувати за мерів та депутатів місцевих рад за новою адресою перебування?
Наразі запропоновано аж 3 механізми, які дають змогу проголосувати на місцевих виборах людям зі статусом внутрішньопереміщеної особи. Один із цих механізмів, який, як виглядає, наразі має найбільшу підтримку у парламенті, пропонує дати їм змогу людині, якщо вона сама того бажає, змінити свою попередню виборчу адресу на фактичну адресу сьогоднішнього проживання.
Потрібно для підтвердження?
Так. Для цього потрібно прийти до органу ведення державного реєстру виборців. Це підрозділ, який зазвичай належить до, в приміщенні знаходиться державних адміністрацій районних і районних у містах. І ось туди треба приїхати, зайняти чергу і змінити свою виборчу адресу. При цьому має бути 2 документи пред'явлено. Це паспорт, звісно, і довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, де має бути вказана нова адреса проживання. Це обов'язково. Ще один механізм передбачає автоматичну зміну адреси виборця, який виїхав із зони АТО.
Це яким чином автоматично?
Це таким чином, що просто оті дані, які внесені в реєстр переселенців, органи державної влади самі без участі виборців переносять в державний реєстр виборців. Цей механізм пропонують депутати опозиційного блоку. Він є найбільш простим і не вимагає безпосередньо участі громадян.
Але наскільки він буде чітким, це сумнівне питання. Так,
і є таке припущення, що цей механізм не випадково пропонують саме ті, хто найбільше зацікавлений у тому, аби переселенці по всій Україні отримали змогу проголосувати, тому що гіпотетично прогнозується, що цих людей буде найбільше прихильників опозиційного блоку. Ну і зрештою 2 слова про ще один механізм. Так. Пропонують просто дати разову можливість проголосувати без оцих таких великих там довготермінових змін в реєстрах.
Ну а що не подобається власне критикам кожного із цих механізмів або загалом права надання голосу на місцевих виборах українцям, які виїхали з окупованих територій та зони бойових дій?
Не подобається чимало аспектів цього можливого процесу голосування і змін до виборчого процесу. Насамперед, от цікаво послухати буде думку зараз депутата фракції Блоку Петра Порошенка, який Олександр Черненко, який до того, як став депутатом, очолював Комітет виборців України, тобто він дуже добре володіє цією темою. Він повідомив Радіо Свободи, що наразі президентська депутатська фракція ще не визначилася зі своєю позицією щодо того, чи давати право голосу людям, які виїхали з зони АТО. От, а якби висловив свою особисту позицію і який є його аргумент проти, ми зараз почуємо.
На жаль, і ні цей законопроект, ні всі, які зареєстровані, вони не дають можливість відрізнити тих переселенців, які є і стали членами нової територіальної громади, де проживають, від тих, хто фактично там числиться, але членами громади не є. Цей законопроект, він пропонує нам надати право всім переселенцям, але не треба розумувати, що на місцевих виборах голосують члени територіальної громади.
Це була позиція народного депутата Олександра Черненка. Яка у вас позиція, шановні слухачі, щодо того, чи надавати переселенцям з Донбасу право голосу на місцевих виборах? Телефонуйте до нас і висловлюйте свої думки. 490-2905, 490-2906 – телефони нашого прямого ефіру. А ми продовжуємо розмову з журналісткою Радіо Свобода Жанною Безп'ячук. Ми почули думку депутата, який досить помірковано, як то кажуть, критично ставиться так до цієї можливості, чи є серед народних депутатів ті, хто підтримують, власне?
Є ті, хто підтримують, і, скажімо,
які їх аргументи?
Так, скажімо, всі автори цих законопроєктів плюс більшість їхніх фракцій таки підтримують. Значить, аргументи такі, що це вже певно, ми бачимо політичну гру, що ті, хто підтримують, кажуть про те, що ті, хто не підтримують, вдаються до політичних спекуляцій і насправді бояться втратити якісь голоси, або навпаки бояться того, що їхні опоненти отримують більше голосів на цих виборах. Ми можемо зараз послухати думку Ганни Гопко, голови Комітету Верховної Ради закордонних справах, однієї з найбільш активних лобістів самої ідеї того, що переселенці повинні отримати право голосу на місцевих виборах. Почуємо, що вона каже.
Всі страхи, які є в інших політичних сил, які вже прорахували в різний спосіб свої відсотки, які вони отримують і так далі, і бояться, що вони можуть щось там втратити. Я би їм радила не займатися популізмом.
Так, взагалі, тема виборів це і популізм, це невід'ємні поняття, невіддільні. А власне, ви ж вивчали думки не тільки народних депутатів, а й самих переселенців, вимушених переселенців. Що вони думають про це право голосу? Потрібне воно їм взагалі чи не потрібне? І що вони, як вони мають намір відстоювати?
Угу. Так, тобто справді ми зараз послухали політиків, а нам варто послухати і думку самих людей, які виїхали з зони бойових дій. Ми поспілкувалися на цю тему з журналістом з Луганська Олексієм Фаліним, який переїхав до Києва. І от в тому, що він нам зараз розкаже, дуже важливо звернути увагу на те, власне, от як він бачить важливість питання і можливості проголосувати на місцевих виборах для тих людей, які вимушені сьогодні піклуватися про дуже базові, дуже засадничі в житті речі, де жити, що їсти, як заробити на життя. От, будь ласка, його думка, Олексій Валін.
Переселенці – це теж люди. Нам теж треба, щоб хтось відстоював наші права у місцевих органах влади. Але з іншого боку, таке питання, люди, які кудись переїжджали, але не оформлювалися офіційно, не прописувалися, вони ніколи не голосували. Чесно кажучи, мені все одно, чи зможу я голосувати, чи ні. Поки я не визначився з житлом остаточно, поки в мене немає де кинути якір, то ця проблема для мене далека на першій важності.
Отже, це думка, власне, людини, якої безпосередньо стосується тема сьогоднішнього обговорення. А от що з приводу, знову ж таки, законопроєктів і механізмів вирішення цього питання, кажуть юристи? Те, що пропонують автори законопроєктів, не створить, насправді, ще більше проблем і для переселенців, і для місцевих громад, де вони будуть голосувати, і для, врешті-решт, Центрвиборчкому в останній момент отримає такі зміни, що їм робити, чи встигнуть вони відпрацювати саме механізми своєї роботи.
Угу. Ну, я можу запропонувати зараз послухати думку генерального директора Комітету виборців України Олексія Кошеля. Він, одразу скажу, проти ухвалення законопроєктів про голосування переселенців в тому вигляді, в якому вони написані сьогодні. І як це не парадоксально, Олексій Кошель говорить про те, що в тому, знову ж таки, вигляді, в якому виписані законопроекти, вони призведуть лише до нової дискримінації, але аж ніяк не до подолання і превенції будь-якої дискримінації і до інтеграції людей на нових місцях проживання до місцевих громад. Можемо послухати його зараз.
Норми всіх трьох законопроєктів суперечать нормам української конституції, зокрема статті 24. Сьогодні в Україні є низка категорій громадян, які в силу тих чи інших обставин не можуть проголосувати на місцевих виборах. Одна із них – це військовослужбовці. У цих законопроєктах не говориться ні про військовослужбовців, ні про трудових мігрантів, ні про інші категорії громадян. Говориться лише про одну категорію – це внутрішньо переміщені особи.
Отже, це думка юриста і, власне, генерального директора Комітету виборців України Олексія Кошеля. А які думки мають наші слухачі з того приводу, чи надавати переселенцям з Донбасу право голосу на місцевих виборах? У нас на зв'язку є слухач. Давайте послухаємо, хто до нас приєднався. Алло.
Здравствуйте.
Добрий день.
Це Вікторія з Маріуполя. Ну, я з востока України і знаю ситуацію, так сказати, знутрі. Поэтому я категорически против, чтобы давать им право голоса, право выбора. Я живу среди этих людей, знаю, что они собой представляют. И не только нельзя давать право голоса, их надо лишить гражданства. Это не граждане, это враги нам.
Зрозуміли вашу думку. Ну, знаєте, на цю тему є діаметрально, дійсно, діаметрально протилежні точки зору. Або надавати, або не надавати можливість голосувати. Знову ж таки, якщо позбавити переселенців права голосу, то якраз це і буде дискримінацією. Власне, позбавляти прав не має права ніхто.
І тут є ще один дуже важливий момент, що все ж таки, якщо один з законопроєктів буде ухвалений, то ймовірніше буде таки прописаний той механізм, який передбачатиме, що людина повинна самостійно прийти до реєстру виборців, до органу, який його веде, написати заяву, оформити документи, витратити свій час, зробити це щонайменше за 15 днів до дня виборів. А що це означає? Це означає, що швидше за все це робитимуть ті люди, які справді пов'язують своє майбутнє з Україною, які є активними, які, ну, власне, до цього ставляться дуже відповідально. От.
Власне, давайте ми продовжимо обговорювати сьогоднішню тему з координатором правового напрямку волонтерської ініціативи «Восток СОС» Олександрою Дворецькою. Вона також з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Дворецька.
Доброго ранку.
От сьогодні ми говоримо про ці протилежні точки зору, і дійсно ця проблема неоднозначна. Скажіть, будь ласка, для початку, про яку загалом кількість виборців йдеться, коли ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб?
Ну, в першу чергу хочу зазначити, що такі законопроекти дають право голосувати не тільки внутрішньопереміщеним особам Донбасу, а й з Автономної Республіки Крим. Треба це пам'ятати, що внутрішньопереміщені особи є ще й з окупованої території. І мова йдеться про близько мільйона осіб, які є досягли виборчого віку і могли б проголосувати. Але якщо ми будемо говорити про того, хто дійсно буде це робити, хто дійсно прийде до виборчих органів ведення реєстру, подадуть заяву та зміну виборчу адресу і підуть на голосування, то думаю, що мова йде про близько 10%. До 100 тисяч людей це може зробити реально.
Тобто ви вважаєте, що саме такий механізм, як звернення до Держреєстру виборців, зміна виборчої адреси і так далі, це найнезручний механізм?
Це не найнезручний. Це механізм, який дійсно дозволяє відокремити тих людей, хто оформився, але поїхав назад до окупованої території, або не є вже членом територіальної громади, від тих, хто дійсно приїхав і інтегрується.
От, власне, це теж одна із проблем, тому що багато людей, які отримали статус внутрішньопереміщених осіб, перебувають все-таки фізично на окупованій території, не підконтрольній українській владі і, так би мовити, просто користуються таким статусом. Пані Олександро, все-таки які шляхи вирішення проблем бачить, зокрема, ваша волонтерська ініціатива?
Ми долучилися до підтримки законопроекту 2501А1, той проєкт, який передбачає зміну виборчої адреси і повідомчий характер. Тобто виборець приходить, внутрішньо переміщена особа, за 15 днів до органів ведення реєстру, подає особисту заяву, отримує таке право і голосує у день виборів.
Але ж ви щойно казали, що таких людей буде 10%.
Так, я вважаю, що це буде не через те, що вони не політично активні, через те, що вони займаються вирішенням більш нагальних проблем, там пошуком житла і ще. Я кажу про те, що ми повинні надати право. Ну, голосування – це право, це не обов'язок. Тобто ми надамо право всім переселенцям, які хочуть це зробити, але ми повинні розуміти, що не дуже багато людей будуть витрачати на це час. Вони вирішують, як вже сказав наш колега з Донецька, що вони вирішують більш нагальні проблеми зараз, аніж виборче право. Але ми розуміємо, що із Донецька, із Луганська, із Криму виїхала найбільш активна, найбільш проукраїнська частина населення, яку позбавляти права голосу просто неможливо, бо вони розчаровуються. Бо питання в тому, що коли буде повернено Крим, здається, зараз не на часі. Але яким чином ми будемо інтегрувати тих кримчан, які звідти виїхали, ми кажемо, що це тимчасово і не треба цього робити. Вони не є членами територіальної громади.
А от, до речі, яким чином розрізняти, інтегрувалася людина в нову громаду чи ні? От народний депутат Олександр Черненко з фракції БПП, ми слухали його думку, він також казав, що чи стали внутрішньо переміщені особи членами місцевої громади чи ні? От це один із моментів, власне, яким слід керуватися, надаючи їм право голосу чи не надаючи. Як це визначити, член місцевої громади?
Дивіться, переселенець, він реєструється згідно закону. Треба розуміти, що переселенці не порушують закон. Вони просто отримують цей штамп не в паспорті, а на довідці внутрішньо переміщеної особи. Тим самим вони декларують, що вони проживають в цій громаді. Так само, як людина, яка має штамп в паспорті міста Львова, Києва чи Дніпропетровська. Вона може теоретично проживати в іншій громаді, але вона згідно того отримує право голосувати в цій місцевій громаді. Переселенці, якщо вони сюди приїхали громадським транспортом, медичними послугами, платять податки, користуються реєстраційну службу цієї місцевої влади. Тому не може бути так, що, наприклад, я сама з Криму, що я живу в Києві вже півтора року, але територіальна громада моя знаходиться десь далеко. Ну, для мене не зрозуміло, яким чином може людина проживати в одному місці, але казати, що для неї немає тут територіальної громади.
Олександра, а можна, будь ласка, ще от таке питання? Критики ідеї голосування переселенців на місцевих виборах в цьому році говорять про те, що якщо таку можливість все ж таки надати їм, то це може призвести до нових типів масових фальсифікацій на виборах і до масового підкупу виборців. От, можна детальніше про це? От, чи справді існують такі загрози, як ви думаєте? Чи це реалістично скористатися цим механізмом задля фальсифікації?
Я думаю, що наявність можливості фальсифікації не може відміняти вибори. Ми ж не відміняємо вибори всюди, де може бути наявність фальсифікації. І можливість фальсифікації – це не питання переселенців. Це питання роботи правоохоронних органів, виборчих комісій, спостерігачів і так далі. Ну, і ми розуміємо, що треба ці два пункти відрізняти. Що переселенці не є самі по собі фактом фальсифікації. Ті, хто каже, що зараз привезуть велику кількість переселенців там автобусами, я думаю, що вони погано розуміють, що таке перетин лінії розмежування, отримання перепустки, подання заяви, повернення назад, приїзд знову в день виборів. Дуже великі ризики для тих кандидатів, хто захоче купити таким чином голос. Бо, по-перше, це буде дуже дорого, по-друге, немає ніякої гарантії, що там блокпости не будуть закрити в день виборів через там якусь там безпеку. Чи вдасться дістатися до цього міста? Ну, це перше. І друге, що мене дуже лякає, що всі вважають, що переселенці обов'язково продадуть свій голос. І обов'язково будуть голосувати якимось чином за поганих кандидатів. Але переселенці, як ніхто, розуміють, що від діючої влади, від тих, хто приймає рішення, залежить, чи будуть забезпечені їх права. І вони точно розуміють, що не варто зараз там голосувати за опозицію. Це тих, кого лякає. Хоча в дійсності люди мають право голосувати якби, за кого вони хочуть. І від того, за кого вони потенційно проголосують, не повинно бути позбавлені права.
Дякуємо вам, пані Олександра. Нагадаю, у нас на прямому зв'язку була координатор правового напрямку волонтерської ініціативи «Восток СОС» Олександра Дворецька. І зараз дамо можливість висловитися також нашим слухачам, які вже давно чекають на зв'язку, і поговорити про тему надавати чи не надавати переселенцям з Донбасу право голосу на місцевих виборах. Слухаємо вас, алло.
Алло.
Доброго ранку. Так, ми чуємо вас, говоріть, будь ласка.
Добрий ранок. Я вам дзвоню здалека, навірно, за 500 кілометрів. От. Я хотів би сказати таке. У мене батько був, не переселенець, а воював в визвольній Великій Вітчизняній війні. Значить, прийшов з інвалідом, круглою сиротою, і нічого йому не надали, ні житла, ні 600 тисяч, ні нічого. І я не знаю тепер, як це розуміти. От, чому так було зроблено. І до сих пор в мене мати ще живе, вона член сім'ї загиблого на сьогоднішній день. Теж немає житла комунально облаштованого, і не дають, і не дають.
Так, і ми...
Мене цікаве друге питання. Якщо можна, будь ласка, скажіть, будь ласка, в мене є чесно зароблені кошти, значить, на книжці. Вже 25 років...
Так, шановний слухачі, в нас сьогодні розмова трошки про інше. Я перепрошую, давайте, хто нас ще є на зв'язку, алло. Ми говоримо сьогодні про право голосу на місцевих виборах, чи мають це право і чи надавати його переселенцям з Донбасу, вимушеним переселенцям. Яка ваша думка, алло?
Алло, доброго ранку, це Сергій з Ніколаєва. Тут дзвонила жительниця Маріуполя, я з ней согласен, 1000%, она попала в десятку. Они уже делали референдумы, уже все. Ни в коем случае им нельзя давать это. Это неужели наша власть не научилась, что цена крови намного выше вот этого демократического понятия? Оно подменяется. Спасибо за внимание.
Дякую вам, пане Сергію, але все-таки ті люди, які приїхали в Україну, вони, певно, все-таки зробили вже свій вибір. Чи є в нас на зв'язку ще слухачі? Немає. Ну, в нас і час ефіру наближається до завершення. Нагадаю, сьогодні з колегою, журналісткою Радіо Свобода Жанною Босп'ячук. Ми говорили про право голосу переселенців зони АТО на місцевих виборах. Дякую, Жанно. Сподіватимемося, що ще до виборів це питання якось буде врегульовано.
Та сподіватимемося, що таке депутати визначаться найближчим часом.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Буквально хвилина для новин від Антона Шульги.
Дякую. Українські військові повідомляють про майже повне припинення обстрілів на Донбасі. Як інформує зранку 18 вересня прес-центра, то єдиний обстріл з боку сепаратистів був зафіксований на Артемівському напрямку в ранкові години 17 вересня. Тим часом в угрупуванні ДНР інформують, що 17 вересня близько 14 години в Донецьку була обстріляна лікарня номер 19 із боку селища Піски. Внаслідок цього обстрілу потерпілих немає. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що вибух під Верховною Радою 31 серпня був наперед спланований. Про це він сказав під час звіту у парламенті. Керівництво Всеукраїнського об'єднання «Свобода» раніше неодноразово відкидало звинувачення у причетності до організації сутичок під парламентом наприкінці вересня. Нову заяву Авакова ця політична сила ще не коментувала. Нижня палата парламенту Чехії, палата депутатів після складних дебатів близько півночі в четвер ухвалили рішення про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. Для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Жанна Безп'ячук, Антон Шульга та Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».